hampir setiap hari kita kan sering banget ya menggerutu di depan layar.
Oh pasti, apalagi kalau kerjaan lagi numpuk.
Nah iya, kita teriak ke benda kotak di meja kita kayak, aduh memorinya penuh nih, atau ah kenapa server lambat banget sih?
Iya.
Kita tuh seakan-akan fasih mengucapkan bahasa mesin, kayak merapal, ya semacam mantra sihir modern lah buat bikin kerjaan selesai.
Betul.
Tapi jujur aja, apa kita benar-benar tahu artinya? Atau kita cuma membeo aja?
Itu kenyataan yang cukup ironis sih dari kehidupan modern kita. Kita sangat bergantung pada kotak logam di meja ini untuk hidup, bekerja, bersosialisasi. Tapi
kita nggak paham dalamnya.
Tepat. Mayoritas dari kita bertindak kayak pengemudi mobil yang asal injak pedal gas saja, tanpa pernah sekalipun tahu gimana mesin pembakarannya bekerja.
Iya, benar banget.
Ada ruang gelap antara rutinitas harian kita sama arsitektur logis yang bikin rutinitas itu bisa jalan.
Oke, mari kita bedah ini sama-sama. Selamat datang di penyelaman informasi kita hari ini. Untuk The Learner yang mungkin sekarang lagi multitasking, dengerin ini sambil ngetik laporan, atau ya sekedar punya rasa penasaran soal cara kerja dunia digital kita. Hari ini kita punya setumpuk materi dari sebuah kelas video edukasi yang khusus membedah terminologi komputer.
Menarik.
Tapi tenang, kita nggak akan bacain ini kayak baca kamus. Misi dari eksplorasi mendalam kali ini adalah membongkar singkatan, definisi bahasa Inggrisnya, dan, nah ini yang penting, memahami fungsi aslinya.
Iya, mengubah bahasa teknis jadi sesuatu yang masuk akal. Pendekatan yang bagus sih. Karena begitu kita paham arti di balik istilah-istilah ini, kita tuh nggak cuma menghafal kosakata, kita lagi membedah cetak biru dari gimana peradaban kita memproses informasi.
Wah, cetak biru peradaban ya. Oke, mari kita mulai dari wujud fisiknya dulu. Benda yang ada di depan mata kita, PC.
PC, personal computer.
Iya, kita kan nyebutnya PC terus ya. Nah, di sumber materi kita, definisinya itu sangat spesifik, yaitu digital computer designed for use by one person at a time. Komputer digital yang dirancang untuk digunakan oleh satu orang pada satu waktu. Sekilas sih terdengar ya, standar aja kan, komputer emang dipakai sendiri. Tapi aku perhatikan ada penekanan di kalimat satu orang pada satu waktu. Kenapa definisi ini repot-repot membatasi penggunaannya cuma buat satu orang?
Nah, kamu menangkap detail yang sering terlewat nih. Frasa one person at a time itu bukan sekedar deskripsi, tapi itu semacam revolusi historis.
Revolusi gimana tuh?
Coba bayangin, era sebelum adanya PC, tahun 60-an atau 70-an gitu. Komputer itu ukurannya bisa segede lapangan tenis.
Astaga, lapangan tenis?
Iya, namanya mainframe. Nah, satu mesin raksasa itu dipakai sama ratusan orang secara bersamaan.
Oh, jadi pada numpuk di satu tempat gitu?
Bukan numpuk secara fisik, tapi mereka pakai layar-layar terminal. Dan terminal itu sebenarnya bodoh. Dia nggak punya kemampuan memproses apa-apa.
Oh, dia cuma layar doang?
Betul. Terminal itu cuma kayak jendela buat ngintip ke dalam satu otak raksasa yang sama. Jadi, pas personal computer atau PC ini lahir, itu tuh momen pergeseran kekuasaan.
Pergeseran kekuasaan.
Definisi itu menegaskan kalau sekarang kamu sebagai satu individu punya kontrol absolut atas seluruh daya komputasi di atas mejamu sendiri. Nggak perlu ngantri lagi.
Wow, jadi kata personal di situ tuh lebih kayak apa ya, deklarasi kemerdekaan komputasi gitu ya.
Sangat pas bahasanya. Iya, deklarasi kemerdekaan.
Menarik banget. Oke, jadi PC adalah cangkang fisiknya. Tapi cangkang ini kan butuh roh ya, biar bisa bergerak. Materi kita berpindah ke software.
Perangkat lunak.
Iya, perangkat lunak. Definisi aslinya itu package of instructions that causes the computer to do something. Paket instruksi yang bikin komputer ngelakuin sesuatu. Ini termasuk aplikasi, program, atau game.
Betul.
Tapi jujur, aku agak kesulitan ngebayangin ini.
Gimana tuh?
Maksudku, gimana sebuah paket instruksi yang nggak kelihatan, nggak bisa disentuh, bisa bikin mesin seharga puluhan juta ini melakukan hal-hal yang kompleks?
Itu pertanyaan mendasar yang bagus banget. Gini, bayangin software itu kayak lembaran partitur musik.
Kertas yang ada nada-nadanya itu?
Iya. Kertas partitur itu sendiri kan nggak ngeluarin suara apa-apa kan?
Iya, cuman kertas.
Dia nggak punya tombol, nggak punya senar. Dia murni cuma konsep, sebuah logika. Tapi partitur itu yang ngasih tahu instrumennya kapan harus bunyi, nada apa yang ditekan, seberapa keras.
Ah, Oke, aku mulai paham arahnya.
Software itu bekerja dengan cara yang sama persis. Dia adalah bahasa logika. Tanpa software, komponen fisik komputer kamu tuh nggak tahu apa yang harus mereka lakuin sama listrik yang mengalir ke dalamnya.
Cuma besi sama silikon mati ya?
Betul, cuma besi mati. Software lah yang memberikan niat pada aliran listrik itu.
Memberikan niat pada listrik. Ah, puitis banget ya.
Tapi emang gitu secara teknis.
Oke, jadi kalau software adalah partitur musiknya, partitur ini kan butuh musisi buat memainkannya dong.
Pasti.
Nah, ini bawa kita ke bintang utamanya. CPU, Central Processing Unit.
Otaknya komputer.
Iya, sumber materi kita menyebutnya the brains of the computer.
Kalau pakai analogi tadi, berarti CPU ini sang pianisnya yang baca instruksi itu.
Tepat. Dan cara sang pianis ini bermain tuh sangat brutal. Secara matematis ya.
Brutal gimana?
Kalau kita bongkar CPU, di dalamnya itu pada dasarnya ada miliaran saklar listrik kecil banget. Mikroskopis. Namanya transistor.
Oke, saklar.
Dan saklar ini cuma punya dua status. Nyala atau mati.
Nyala, mati, oh, satu atau nol itu ya?
Nah, itu dia. Makanya di definisi awal tadi, PC disebut digital computer. Kata digital berasal dari digit atau angka.
Ah, iya, nyambung sekarang.
Jadi, CPU itu membaca instruksi dari software, memecahnya jadi miliaran pertanyaan logika yang cuma bisa dijawab dengan ya atau tidak. Nyala atau mati.
Dan dia mencet saklar itu seberapa cepat?
Bisa miliaran kali dalam satu detik. Gila, miliaran kalkulasi dalam satu detik. Nggak kebayang sih. Tapi, nah di sini aku sering agak bingung waktu nyoba memahamin istilah selanjutnya.
Yang mana tuh?
Kalau CPU itu udah otaknya. Lalu buat apa ada RAM? Di materi kita, RAM atau Random Access Memory didefinisikan sebagai Temporary Storage Area that processor uses to execute program and store data.
Area penyimpanan sementara ya?
Iya, nah itu. Sementara, kalau kita kan udah punya hard disk tuh, tempat nyimpen semua data kita secara permanen.
Betul.
Terus, kenapa otaknya butuh tempat sementara lagi? Kenapa CPU nggak langsung aja ambil data dari hard disk? Apa ini kayak dapur gitu?
Dapur gimana maksudnya?
Iya, kalau hard disk itu kulkas besar di belakang. Tempat nyimpen ayam, sayur, semuanya.
Oke.
Terus RAM itu meja potongnya.
Analogi dapur itu brilian banget. Mari kita pakai itu. Jadi benar, hard disk kamu adalah kulkas raksasa, dan RAM itu meja potong tempat koki alias si CPU tadi nyiapin makanan.
Nah, terus kenapa sang koki nggak masak langsung dari dalam kulkas?
Karena kulkas itu terlalu gede dan lambat buat diakses terus-terusan. Gini, tempat penyimpanan permanen kayak hard disk itu emang didesain buat menahan data supaya nggak hilang pas listrik mati.
Pintunya berat gitu ya ibaratnya.
Banget. Komprominya adalah proses ngambil data dari situ lambat banget buat CPU. Ingat kan tadi CPU kerjanya seberapa cepat?
Miliaran kali per detik.
Bayangin kalau koki jenius yang bisa motong miliaran bawang per detik ini harus jalan ke belakang, buka pintu kulkas yang berat, nyari bawang, cuma buat satu instruksi.
Bakal habis waktunya buat nunggu pintu kulkas doang dong.
Tepat. Dia bakal menghabiskan 99% waktunya cuma buat nunggu.
Jadi yang dia lakuin adalah, pas kamu buka aplikasi, CPU ngambil semua bahan yang dibutuhin dari kulkas, terus dilempar ke meja potong.
Keram itu tadi.
Keram.
Karena meja potong ini posisinya nempel sama si koki, dan dia bisa ngeraup bahan apa aja dari situ secara instan.
Wah, masuk akal banget.
RAM itu pakai arsitektur fisik yang beda banget sama harddisk. Dia emang didesain murni buat kecepatan ekstrim.
Tapi pasti ada tapinya nih.
Ada harganya. Sifatnya harus volatile. Sementara.
Artinya?
RAM itu butuh aliran listrik yang terus-menerus buat nahan data supaya tetap melayang di dalamnya. Begitu listrik dimatikan, meja potong itu otomatis tersapu bersih. Hilang semua.
Astaga, pantesan ya. Ini momen aha banget buat aku.
Kenapa tuh?
Iya, pantes aja. Kalau kita lagi ngetik kerjaan panjang banget, terus tiba-tiba mati lampu, sebelum kita pencet tombol save, tulisan kita hilang tak berbekas.
Nah, itu dia.
Berarti bahan masakannya masih berantakan di atas meja potong, dan belum sempat kita balikin ke dalam kulkas.
100% benar. Proses saving atau menyimpan itu pada dasarnya adalah instruksi kamu ke si koki.
Koki, tolong masukin masakannya ke kulkas sekarang.
Iya, tolong ambil dokumen dari meja potong, bungkus rapat, masukin kulkas permanen. Kalau listrik keburu mati sebelum itu, ya data kamu menguap. Itulah kenapa sumber tadi menekan kata temporary atau sementara di definisi RAM.
Wah, ini bikin aku makin penasaran soal si kulkasnya itu sendiri.
Harddisk-nya.
Ya, kalau RAM dikosongin tiap kali komputer mati, gimana mesin ini bisa nyimpan ingatan jangka panjang? Dan yang lebih bikin pusing, di dalam kulkas raksasa itu kan pasti ada jutaan file yang berserakan.
Pasti.
Gimana komputer tahu di mana dia naruh sesuatu? Karena materi kita menyinggung soal directory atau direktori.
Oke.
Definisinya, mechanism that groups files. Mekanisme yang mengelompokkan file.
Perhatikan deh pemilihan kata di definisi itu. Mekanisme. Dia nggak nyebut benda fisik apa-apa kan?
Iya sih, cuma bilang mekanisme.
Direktori itu murni struktur spasial aja. Diciptakan sama software biar otak manusia nggak kewalahan.
Maksudnya biar nggak kewalahan?
Kamu harus ingat, di tingkat fisik paling dalam dari sebuah memori komputer, tuh nggak ada yang namanya folder foto liburan atau dokumen pajak.
Hah? Terus adanya apa?
Yang ada cuma lautan angka 0 dan 1 yang kesebar secara acak di berbagai sudut piringan memori. Nggak beraturan sama sekali.
Tunggu-tunggu, jadi folder kuning yang selama ini aku klik tiap hari itu ilusi doang?
Bisa dibilang gitu. Direktori itu kayak peta navigasi atau indeks di halaman belakang buku tebal.
Oh, kayak daftar isi gitu.
Persis. Pas kamu ngeklik file laporan, komputer tuh nggak nyari dari awal harddisk sampai akhir. Dia cuma nengok ke direktori, baca indeksnya, terus nemuin koordinat fisik persis di mana lautan angka dokumen itu lagi sembunyi.
Wow.
Direktori itu jembatan. Dia menjembatani cara mesin yang nyimpen secara acak dengan cara manusia yang butuh sesuatu tuh rapi dan terkelompok.
Gila, filosofis banget ya. Jadi intinya mesin tuh berpura-pura rapi demi kewarasan kita aja.
Kurang lebih begitu.
Nah, ngomongin soal wujud fisik penyimpanannya, sumber kita juga ngebahas evolusinya nih.
Oke, mulai dari mana?
Mulai dari yang usianya lumayan tua, floppy disk atau disket. Definisinya, magnetic disk, which is used to store data, cakram magnetik buat nyimpen data, transfer file, dan backup. Tapi ditekankan kalau ini udah nggak dipakai lagi.
Iya, udah punah itu.
Terus kita pindah ke generasi setelahnya, CD-ROM, Compact Disk Read-Only Media, disebut sebagai plastic disk that contains a numerous amounts of information.
Cakram plastik?
Iya, aku penasaran sama mekanisme fisiknya. Kenapa yang satu pakai kata magnetik, terus yang satu lagi cakram plastik, padahal kerjaannya sama-sama nyimpen angka 0 dan 1.
Evolusi dari floppy ke CD itu sebenarnya salah satu lompatan paling dramatis dalam ilmu komputer.
Gimana ceritanya?
Gini, floppy di situ isinya piringan plastik tipis yang dilapisi debu besi magnetik.
Debu besi?
Iya, debu magnet. Cara kerjanya persis kayak kaset pita zaman dulu. Alat bacanya punya jarum elektromagnetik kecil banget yang terbang di atas piringan. Jarum ini ngasih kejutan listrik buat ngatur arah partikel debu besi itu.
Oh, diatur arahnya.
Kalau kutub utaranya menghadap atas, dibaca sebagai angka 1. Kalau menghadap bawah, jadi angka 0.
Astaga, berarti kalau kita nge-save file di disket, kita tuh secara harfiah lagi nyusun magnet-magnet super kecil.
Bener banget.
Rentan banget, Jong, itu.
Sangat amat rentan. Kamu taruh disket di deket TV cembung zaman dulu atau kulkas aja, medan magnet dari luar bisa ngacak-ngacak debu besinya. Data kamu langsung rusak seketika.
Pantesan zaman dulu tuh banyak banget tragedi disket rusak pas mau ujian ya.
Iya. Dan selain rentan, sekecil apapun kamu bikin magnetnya, ada batas fisika seberapa banyak yang bisa kamu jejalin di satu disket. Rata-rata paling cuma muat 1,4 MB.
Ya ampun, foto buram aja sekarang lebih gede dari itu.
Makanya, lalu datanglah CD-ROM. Dari bahannya aja udah beda. Plastik. Dia ninggalin magnet sepenuhnya dan beralih ke cahaya, teknologi optik.
Cahaya gimana?
Alih-alih nyusun debu magnet, data di CD itu diukir secara fisik.
Diukir?
Kayak dipahat gitu.
Pakai laser.
Lasernya ngebakar lubang-lubang mikroskopis yang disebut pits ke lapisan plastik dan aluminiumnya. Nah, permukaan yang nggak berlubang, yang rata, disebut lens.
Oh, jadi kalau diraba sebenarnya ada teksturnya? Kayak jalan berlubang dan jalan mulus.
Persis banget. Dan pas CD itu masuk ke komputer, ada laser kecil yang ditembakin ke permukaannya.
Terus?
Kalau cahayanya kena jalan mulus atau LAN, dia mantul balik dan dibaca sebagai angka 1. Kalau cahayanya nabrak lubang atau pits, sinarnya terpencar, nggak mantul, dibaca sebagai angka 0.
Wah, jenius banget.
Karena ukiran fisik pakai laser ini, ukurannya bisa jauh lebih kecil dan rapat dari debu magnet. Satu CD-ROM bisa nyimpen ratusan megabyte.
Jauh banget dari 1,4 megabyte ya.
Banget.
Dan ini juga yang ngejelasin bagian read-only atau hanya baca dari definisi CD-ROM tadi kan.
Tepat.
Karena plastiknya benar-benar dilubangin pakai laser secara permanen, kita nggak bisa ngubah permukaannya lagi kayak nyusun ulang magnet disket. Datanya kecetak mati di sana.
Benar sekali. Begitu dicetak, cuma bisa dibaca.
Wah, tapi nah ini di sini bagian yang menurutku sangat menarik.
Apa tuh?
Disket magnetik hancur dan punah karena rentan, terus CD-ROM perlahan juga mulai punah karena sekarang kita nyimpen di cloud atau flash disk.
Iya.
Wujud fisiknya pada mati, tapi konsep direktori yang kita bahas tadi,
mekanisme pengelompokan itu?
Iya. Logika buat bikin folder dan direktori itu umurnya sama tuanya kayak komputer, tapi dia nggak pernah mati. Fisiknya berganti-ganti, tapi logika katalognya ternyata abadi di setiap mesin kita.
Itu kesimpulan yang luar biasa. Arsitektur logika emang selalu jauh lebih awet daripada medium fisiknya. Selama manusia masih butuh nyari jarum di tumpukan jerami data, logika direktori nggak akan pernah punah.
Bikin merinding mikirinnya. Oke, sekarang mesin di atas meja kita ini udah punya otak super cepat, punya meja potong yang instan, terus punya ingatan yang terorganisir.
Udah lumayan lengkap tuh.
Dia pinter banget, tapi ada masalah besar.
Masalah apa?
Kalau dibiarin gitu aja, mesin ini kan cuma kotak logam bisu yang mikir sendirian di dalam kegelapan.
Ah, terisolasi ya?
Iya, gimana caranya kita bisa nyentuh pikirannya? Dan gimana caranya dia masih tahu kita apa yang lagi dia pikirkan?
Ini pasti arahnya ke perangkat input dan output.
Betul. Sumber kita ngasih klasifikasi perangkat input itu sebagai stuff you tell the computer to do things with. Benda untuk ngasih tahu komputer ngelakuin sesuatu. Di situ disebutin ada keyboard buat teks, mouse sebagai alat tunjuk, dan microphone buat suara.
Oke.
Aku lagi nyoba bayangin ini. Waktu aku mencet huruf A di keyboard, apa yang sebenarnya terjadi sampai si koki CPU tadi tahu kalau aku minta huruf A?
Prosesnya lumayan instan, tapi panjang. Pas kamu nekan tombol huruf A, kamu kan nggak ngirim gambar huruf A ke dalam mesinnya?
Enggak lah.
Di bawah tombol itu ada sirkuit listrik kecil. Waktu tombol ditekan, sirkuitnya nutup dan listrik ngalir.
Oke.
Okay. Nah, keyboard kamu itu punya chip penerjemah sendiri. Dia deteksi persis lokasi sirkuit mana yang ketutup, terus nerjemahin itu jadi kode biner.
Biner?
Rangkaian angka 0 dan 1 yang unik, khusus buat mewakili huruf A. Sinyal biner inilah yang meluncur lewat kabel USB kamu menuju CPU.
Jadi inti dari semua alat input ini?
Adalah konversi.
Konversi?
Iya, ngubah tindakan fisik dari dunia nyata, kayak tekanan jari di keyboard, geseran tangan di mouse, atau getaran suara di mikrofon menjadi aliran listrik.
Sistem penerjemah dari dunia nyata ke dunia listrik. Keren. Nah, kebaliknya pasti perangkat output, kan?
Iya.
Sumber kita nyebutnya stuff you get back from the computers, yang kita dapat balik. Ada monitor atau screen buat grafis, printer buat cetakan, dan speaker buat suara.
Betul.
Kalau aku perhatiin daftar ini ya, rasanya pembagian input dan output ini kayak indera-indera buatan yang kita tempelin ke mesinnya.
Wah, pandangannya menarik.
Kita dengerin kita, terus output kayak monitor dan speaker, itu wajah dan pita suaranya mesin, cara dia berekspresi balik ke kita. Kayaknya kita diam-diam merakit anatomi tubuh manusia tiruan dari logam ya.
Metafora yang sangat tajam. Kamu baru aja nyentuh fondasi dari bidang human-computer interaction, atau interaksi manusia dan komputer.
Oh ya?
Iya. Kita ngerakit mesin ini meniru cetak biru kita sendiri, karena cuma dengan cara itulah mesin ini bisa berguna buat kita.
Karena kalau nggak mirip kita, kita nggak bisa ngomong sama dia.
Persis. Tanpa alat output, triliunan kalkulasi canggih yang dibikin CPU tiap detik tuh nggak ada maknanya di alam semesta ini.
Bener juga.
Kalau mesin nemuin obat kanker, tapi dia nggak punya monitor buat nayangin teksnya, atau nggak punya printer buat nyetak laporannya, formulanya nggak akan pernah keluar dari penjara silikonnya.
Wow.
Mesin butuh output sebagai jembatan untuk nyerjemahin kembali pikiran biner yang rumit tadi jadi bentuk yang bisa dicerna sama mata dan kuping manusia.
Semuanya demi nyesuaiin sama biologi kita ya, ternyata.
Murni untuk itu.
Gila. Jadi tanpa pita suara dan wajah, komputer secanggih apapun cuma makhluk bisu di dunianya. Kitalah yang ngasih dia panca indera.
Betul sekali.
Oke, mari melangkah lebih jauh lagi. Dari tadi kita cuma ngomongin satu PC. Satu orang pada satu waktu di dalam kamarnya.
Terlalu sepi ya?
Iya. Nah, PC kamu pengen ngobrol sama PC aku. Sumber materi kita punya dua istilah buat komunikasi ini.
Modem dan server.
Nah iya, modem dulu. Definisinya, device used to transfer information between computers via a phone line. Alat buat transfer informasi antar komputer lewat jalur telepon.
Ya.
Yang bikin penasaran, modem itu kan singkatan dari modulation, demodulation.
Betul. Modulasi dan demodulasi.
Aku punya dua pertanyaan.
Kenapa harus saluran telepon?
Terus, modulasi itu kan istilah fisika gelombang ya. Apa yang dimodulasi di dalam kotak plastik itu?
Kita bedah sejarahnya dulu ya. Kenapa telepon? Karena pas awal era internet, nggak ada perusahaan yang mau bakar duit miliaran dolar buat ngegali jalanan di seluruh dunia, cuman buat masang kabel komputer baru.
Mahal banget pasti.
Satu-satunya infrastruktur kabel yang udah nancep sampai ke pelosok, ya kabel tembaga punya perusahaan telepon.
Ah, masuk akal. Nebeng infrastruktur yang udah ada.
Tapi di situ masalahnya. Jaringan telepon itu dibangun puluhan tahun lalu, cuma buat satu tujuan. Nganterin suara manusia.
Suara kita kan berayun-ayun gitu ya.
Iya, analog. Gelombang suaranya naik turun secara berkelanjutan. Sedangkan komputer.
Mesin kaku. Angka 0 dan 1. Digital.
Bener. Komputer ngirim tembakan listrik nyala mati yang kaku. Kalau komputer maksa ngirim sinyal biner mentah ke kabel telepon, itu seabsurd nyoba ngomong bahasa mesin cuci ke operator telepon.
Haha, operatornya nggak bakal ngerti.
Nah, makanya kita butuh sang penerjemah agung, modem.
Oh, jadi modem yang nerjemahin bahasa kaku ini ke suara?
Persis. Waktu PC kamu mau ngirim data keluar, datanya dikirim ke modem. Terus modem ngelakuin modulation atau modulasi.
Terus diapain datanya?
Dia secara harfiah nerjemahin angka biner kaku tadi jadi nada-nada audio frekuensi tinggi yang berayun halus.
Nada audio dijadiin suara?
Iya. Buat pendengar yang umurnya cukup tua, pasti ingat suara melengking horor pas nyambungin internet dial-up zaman dulu.
Tit-tit, nging-ring, kret-kret gitu kan? Berisik banget.
Iya. Nah, suara berisik itu sebenarnya adalah wujud suara dari angka 0 dan 1 milik kamu yang lagi dikirim. Modem kamu lagi bernyanyi ke jaringan telepon.
Astaga, jadi suara krek-krek-krek itu data aku?
Datamu. Lalu, pas gelombang suara itu nyampe di rumah temenmu, modem penerimanya ngelakuin demodulation, demodulasi.
Oh, dibalikin lagi.
Iya, dia nangkep nada-nada berisik tadi, dipecah, dan dibalikin lagi jadi rentetan angka 1 dan 0, biar bisa dibaca CPU temanmu. Modem murni cuma alat penerjemah digital ke analog dan sebaliknya.
Wow, jadi lengkingan internet 90-an itu adalah suara murni dari proses modulasi?
Tepat.
Elegan banget mikirnya, data diubah jadi nyanyian, terus diubah jadi data lagi. Oke, nah data ini kan pasti punya tujuan ngumpul, istilah terakhir kita.
Server, jantungnya jaringan.
Definisinya, computers that other computers can connect to via a network. Komputer yang dihubungin komputer lain lewat jaringan. Kenapa kita butuh server? Kalau aku punya PC sama modem, kenapa aku nggak langsung ngenebak atau nelpon PC-mu aja?
Kamu bisa aja nelpon PC-ku langsung. Tapi gimana kalau PC-ku lagi komatin pas kamu butuh datanya?
Ya juga sih.
Atau bayangin ada 10.000 orang yang secara bersamaan nelpon PC-ku minta file yang sama.
Hancur dong. Tadi kan desainnya buat satu orang pada satu waktu.
Nah, sang koki CPU di mejaku bakal kejang-kejang ngelayanin 10.000 orderan sekaligus. PC-ku bakal meledak. Makanya, butuh server. Server itu solusi arsitektural. Dia ini komputer raksasa. Biasanya ndak punya monitor atau keyboard yang nempel. Didinginkan pakai kipas super gede dan nyala 24 jam penuh di gedung tanpa jendela.
Kalau PC itu dapur pribadi, server itu pabriknya ya?
Pabrik komersial. Otaknya nggak didesain buat buka Microsoft Word atau main game. Dia cuma duduk diam, nyimpan direktori maha besar, dan bereaksi secepat kilat ngelempar file ke jutaan orang yang minta di detik yang sama.
Pusat gravitasinya internet.
Tanpa mesin pelayan raksasa ini, internet yang kita kenal nggak akan ada.
Luar biasa. Jadi, apa inti dari semua ini? Dari awal kita mulai bahas PC sebagai kemerdekaan individu, RAM sebagai meja potong koki yang bisa ngilang,
direktori yang usianya abadi,
sampai modem yang nyanyi mengubah data jadi suara. Jujur, setelah ngurai ini semua, ada beban yang keangkat dari pundakku.
Beban gimana maksudnya?
Ya, teknologi itu kadang mengintimidasi banget. Pas kita cuma bisa teriak frustrasi ke layar tanpa tahu apa itu RAM atau server, kita tuh secara psikologis memposisikan diri kita kayak korban, makhluk pasif yang disetir sama kotak ajaib.
Terjebak information overload ya?
Betul. Tapi begitu kita bedah mekanismenya, tahu kenapa memori harus sementara, gimana CD-ROM pakai cahaya, rasa takutnya tuh hilang. Diganti sama apresiasi. Memahami bahasa asli teknologi berarti kita merebut kembali kendali itu. Kita tahu nih siapa yang layanin siapa.
Meruntuhkan dinding ketidaktahuan itu selalu bawa pencerahan. Kamu nggak lagi cuma lihat sekrup sama plastik, tapi kamu ngelihat logik.
Bener.
Dan ngelihat gimana logik ini berevolusi. Ada satu pemikiran yang menurutku layak banget buat direnungkan sama pendengar kita nih.
Apa tuh?
Kayak yang kamu sadari tadi soal disket. Wujud fisiknya hancur, hilang, meski namanya pernah berjaya. Arsitektur logika bertahan, tapi medium fisik yang ngejembatanin manusia dan mesin tuh terus menyusut.
Iya, makin kecil makin nggak kelihatan.
Nah, hari ini batas antara mesin dan tubuh kita tuh makin tipis. Laboratorium di seluruh dunia lagi nyempurnain brain-computer interface. Teknologi antar muka pikiran.
Yang dicolok ke kepala itu?
Iya. Mereka lagi nyari cara biar neuron di otak kita bisa langsung nembakin instruksi ke prosesor silikon. Nge-bypass tangan, otot, semuanya.
Astaga.
Bayangin kalau beberapa dekade ke depan ini jadi normal. Mungkinkah istilah fisik kayak monitor, keyboard, atau mouse bahkan masuk museum, nyusul disket?
Punah dong alat-alat kita.
Sangat mungkin. Bayangin, masa depan di mana kata input sama output bukan lagi nunjuk ke benda plastik di meja, tapi nunjuk ke aliran sinyal langsung dari kulit kepalamu ke awan digital yang tak terlihat.
Gila.
Mungkinkah semua alat yang kita pakai sekarang ini cuma fase transisi canggung aja dari peradaban kita sebelum mesin benar-benar menyatu dengan pikiran biologis kita?
Tubuh biologis kita bakal jadi modem organik ya. Langsung bermodulasi ke server awan. Astaga, itu pemikiran yang sama memukaunya dengan mengerikannya.
Haha, selamat merenung.
Kita menghapus perangkat input karena kitalah colokannya. Wah, untuk the listener yang mungkin sekarang lagi dengerin ini sambil natap layar di ruang kerjanya, silakan resapin pemikiran itu sejenak. Waktu kalian nanti ngeraih mouse atau nekan tombol save di keyboard, sadarilah kalau kalian lagi pakai indera dan wajah buatan hasil rekayasa luar biasa dari jutaan pemikir.
Kalianlah sang komposer yang ngasih niat ke aliran listriknya.
Tepat sekali. Terima kasih banyak udah nemenin sesi pembedahan logika digital kita hari ini, The Learner. Jangan pernah berhenti mempertanyakan apa yang ada di balik hal-hal yang kelihatan biasa. Pelajari mekanismenya. Dan sampai jumpa di penyelaman informasi kita berikutnya.